Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
České drama a český hrdina. Část druhá.
Od Tyla k Vrchlickému, aneb Hrdina a příběh.
Začali jsme toto uvažování o hrdinech či hrdinkách českého dramatu hrou Josefa Kajetána Tyla Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové. Příběh dramatik převzal ze svatováclavské legendy. Udělal to tedy podobně jako antičtí tragikové. Ti přece činili předmětem, námětem, sižetem svých dramat mýtické příběhy. Řecký výraz mýtos je důležitým pojmem v Aristotelově poetice. Na ní se odvolávaly a dodnes odvolávají nejrůznější teorie dramatu, divadla i literatury. S legendou je to také podobné jako s mýtem, který je z moderního hlediska jakousi smíšeninou básně, to jest výmyslu, a pravdy. V legendě by ovšem měly být základem této pravdy nějaké historické události. I v tomto případě, zrovna tak jako v mýtu, nejde ani tak o to, jak to bylo, ale o to, jaký to asi má, či spíše může, nebo jaký by to dokonce mělo mít smysl. Jako ekvivalentu výrazu mýtos se v překladech Aristotelovy poetiky obvykle užívá výrazu fabule, protože Aristotelovi jde o to, co se v dramatu děje, jak jeho postavy jednají. Adekvátnější by bylo překládat původní řecké pojmenování mýtos výrazem příběh a výraz fabule či fabulování si ušetřit pro podrobnosti. V našem případě tedy proto, čím se Jaroslav Vrchlický, který také čerpal ze svatováclavské legendy ve svých dramatech Drahomíra a Bratři, od Tylovy Drahomíry odlišuje. Zrovna tak, jako se odlišují například Sofokles a Euripides v tragédiích s totožným názvem Elektra.
V Tylově Drahomíře přijala titulní hrdinka křesťanství, i když jenom z nutnosti a pravou křesťanskou víru zpočátku nemá. U Vrchlického máme co dělat přímo s pohankou a také s pohanskými knězi, kterým Drahomíra poskytla útulek na svém hradě Kazíně. Tito kněží ji také hned na začátku hry žádají, aby je propustila domů, když okolí Kazína se stalo místem, kde jako v celých Čechách už panují křesťanské obyčeje. Svou žádost vyslovují v situaci, kdy kníže Vratislav umírá a jeho synové Václav a Boleslav, které vychovává proti Drahomířině vůli Ludmila, jsou ještě nezletilí. Na pořad dne se znovu dostává otázka, kdo a jak bude teď v Čechách vládnout. Tyto okolnosti také spolu určí slova, která si pohanští kněží, zde v určité jazykové úpravě, od Drahomíry nakonec vyslechnou.
Teď teprv vás nemohu propustit. Ty máš pravdu. Já spala dlouhý sen a těžký, hluboký sen, bolestný. Rány, co pokácali svatý háj, však vzbudili mé srdce uspané. Já tužím, vzplane tady hrozný boj a duše má mu křídly bije vstříc, jak pták, který se bouře neleká. Teď zůstaňte. A že vám vzali Kazín? Je nedobytný snad? To je váš úkol, získat ho zpět a pevný tábor, hrad staré víry z něj teď učinit. Budete ti, jimiž se obklopím. Od této chvíle jste mou družinou, veřejně chci se s vámi honosit. Budoucnost čekám klidně, když teď boj je moje heslo, můj sen i můj dech.
Můžeme říci, že hrdina či hrdinka je ten, kdo má příběh, kdo přinejmenším spolu vytváří příběh tím, že na základě vlastního rozhodnutí v situaci bojuje o to, aby příběh dopadl tak, jak si to představuje. V tom se Tylova Drahomíra od té Vrchlického neliší. Oběma těmto Drahomírám jde také především o moc. Té Tylově aspoň v prvních dvou jednáních. V dalších třech jsme totiž u Tyla už svědky zápasu Boleslava s Václavem. Tomu Vrchlický vyhrazuje samostatnou hru bratři, která dohromady s předcházející Drahomírou a následujícím dramatem Knížata tvoří takzvanou českou trilogii. Ze svatováclavské legendy čerpají první dva díly. Rozdíl Tylovy a Vrchlického Drahomíry v jejich poměru ke křesťanství je důležitý, i když se může zdát formální. Řekli jsme, že ani Tylova Drahomíra nemá upřímnou křesťanskou víru. Vrchlického Drahomíra měla být jedním z dramat, ve kterých hodlal Vrchlický sledovat zápas křesťanství a pohanství. Sám přitom nestál a priori ani na té, ani na oné straně.
To je ovšem zásadní rozdíl proti Tylovi. U něho jde především o českou historii. O českou historii ve smyslu českého příběhu. Příběhu, který má a musí mít podle něj nějaký smysl. Ano, příběh můžeme také definovat jako sled událostí, které dohromady dávají nějaký potenciální smysl. Je jasné, že Tyl chtěl svým dramatem přispět k tomu, aby nějaký, a podle něj ten pravý smysl, měl český příběh nejenom v dramatu, ale i ve skutečnosti. Drama Krvavé křtiny je pro něj příležitostí, při které si tento smysl ovšem i on sám řeší. A to způsobem, jak a čím příběh rozvíjí, jak fabuluje. V celkovém gestu hry i v konkrétních podrobnostech spolu zápasí Drahomířino a pak Boleslavovo odhodlání k boji, při kterém třeba teče krev nevinných, a Václavova vůle k míru, postaveném na vzájemné lásce. Tedy tak, jak i v jeho pojetí sebou přináší přijetí západního, to znamená latinského, křesťanství. Tylův jakoby povídce český příběh je možné vidět v rámci snah, které se dají nazvat obrozeneckými. Ale týká se v konečném důsledku jenom jich. O něco takového u Vrchlického už samozřejmě nejde. Zápas pohanství a křesťanství je problém nadnárodní. A přece se nakonec původní záměr proměnil v českou trilogii. Skutečností se stala na cestě od původního úmyslu ke konečnému tvaru, který se dosahuje konkrétním fabulováním. Tím, co si v rámci svého námětu, v daném případě legendárního, a chápaného ve své době dokonce jako námět historický, samotný autor vymýšlí.
Vymýšlí si to samozřejmě hlavou i srdcem. A dokonce i s ohledem na to, co může mít, a právě na jevišti, úspěch. Budiž řečeno, že na to poslední bere v rámci našeho srovnání daleko větší ohled Jaroslav Vrchlický než Josef Kajetán Tyl. Konečná tematizace, tedy vylupování potenciálního smyslu příběhu, se rodí právě z fabulování, ovlivňovaného i různými ohledy. Nejčastěji ohledy na vlastní dobu a její mentalitu, ať už s ní autor souzní, nebo proti ní protestuje. Ve fabuli Drahomíry Jaroslava Vrchlického se tak objevuje něco charakteristického, co u Tyla nenajdeme a co v následujícím čtvrtém výstupu druhého jednání zakládá důležitou dějovou linii rozvíjenou nejen v Drahomíře, ale i v následujících bratrech. Výstup předchází zasedání sněmu, kde se má rozhodnout, jestli se Drahomíra ujme vlády a bude jí svěřena výchova jejich dětí, nebo je bude dále vychovávat Ludmila.
Teď chvěju se víc, nežli o život. Moc lásky k dětem je jak vlčice, co jakoby mi vila v útrobách, když prahne po krvi těch, co by chtěli si moje děti s mocí přivlastnit.
Zdravím tě, kněžno. Veden poslušností, dostavil jsem se na sněm ochotně a tvoje přání bude vést mou ruku. Meč, který třímám, držíš v ruce ty.
Proč, pane, mluvíš o mém rozkazu? To teď mým uším může znít jak výsměch. Co mohu rozkazovat já? Čím jsem? Co vidíš před sebou je syrá vdova. Bez muže žena, matka bez dětí a kněžna bez koruny. Zármutek ovíjí hlavu, jež je na ni zvyklá. Tak sama nevím, mám-li vůbec právo tě vyburcovat ze tvé samoty. Zvlášť, když ti Vratislav moc nepřál kvůli tvé víře a teď vdova po něm tě tady prosí. Jménem svých dětí.
Proč prosit tam, kde můžeš poroučet? A nebo pros, ať cítím povinnost, co k tobě mám. Tvým jménem volá země a lid se táže po své budoucnosti. Neb dnešní volba ve svém osudí tají, co bude. A to mi, paní, věř, že jsem moc šťastný. Mám-li na tom podíl?
Tak chceš mě, bědné, poskytovat štít? Ach, Radslave, jestli k starým bohům tě táhne srdce, kéž tě jejich moc provází v boji.
Už svolávají k sněmu. Teď máš čas poklidně vyčkat. Dovol, abych sám ti potom mohl sdělit výsledek.
Tak budu čekat.
Paní.
Naschledanou.
Vědí to bozy. Je to k blahu země. Ne, jí bych nikdy nemohl milovat. Je příliš hrdá, smělá, divoká. Tak jsem to řekl. Ano, před chvílí to byla pravda. Jenže teď už ne. Jak tady stála, prostá, vznešená. Ten vlhký pohled tak upřený na mě. S tou jiskrou vášně potlumenou hořem, jak zlatá hvězda, když se míhá v mlze. Tu ke mně vztahoval ruce. Stejný vzduch dýchali jsme oba. Její bolest ji učinila velkou. Jak je spanilá. Ať znějí trouby. Sta a tisíce, kdyby jich zněly od Mže k Cidlině a od Krkonoš až k Šumavským horám, budou znít slabě jen jak lehký vánek proti té bouři, která mě hřmí v srdci.
Radslava a jeho příběh si vymyslel sám Rchlický. V situaci, kdy jde o všechno, ať se to týká osudu země či samotné Drahomíry, Vrchlického Drahomíra ve skutečnosti neprosí nebo neporoučí, jak by to činila ta Tylova, ale, dá se to tak říct, koketuje. Ne, přímo svádí. Tak může Vrchlického Drahomíra sotva zapřít nejenom vliv romantických dramat Viktora Iga, ale i důležité školení, kterého se dramatikovi i obecenstvu dostalo vlivem salonní komedie. Tedy té komedie, která je schopná předvést, řečeno názvem domácí Bozděchovy veselohry, světapána jenom tak v županu a později už i bez něj.
V důsledku jde potom o záměnu veřejného, případně jen zdánlivě veřejného společenského zájmu, za soukromý, intimní, individuální. V souvislosti s tímto intimním individuálním zájmem a přesněji řečeno vášní, sílu všech Tylových druhů lásky, sjednocených na původní křesťanské bázi, nahrazuje Vrchlický něčím novým, totiž moderním soustředěním na erotiku. V tomto duchu je pak v dramatu Bratři a k jeho nesporné škodě Boleslavovo rozhodnutí zavraždit Václava dokonce motivováno aspoň také žárlivostí na Bělu, které se Václav ze soucitu ujal, když jí sám Boleslav předtím v prchlivosti zabil otce a ji samu, protože to nedovedla pochopit, zavrhl. Vzhledem k tomu se ve Vrchlického Drahomíře a ve srovnání s Drahomírou Josefa Kajetána Tyla stáváme svědky proměny klasické ženské hrdinky na femme fatale, tedy proměny do onoho typu ženské hrdinky, který se stane v blízké budoucnosti tak módní ve velkoměšťanském prostředí a v umění, kterému odpovídá. Svá vrcholná léta bude tento typ prožívat od roku 1890 do roku zahájení první světové války.
Proto se nabízí otázka, Máme tu vůbec ještě co dělat s hrdinkou, nebo už s novým, typickým moderním žánrem postavy? Jestli má tato Drahomíra něco společného s pohanským, samozřejmě rovněž modernizovaným ideálem, pak je to v uvozovkách původní divokost a barbarská vášeň. Tou Vrchlický v ještě větší míře obdaří titulní postavu své úspěšnější a jistě zdařilejší dramatické trilogie, nazvané podle této hlavní postavy Hypodamie. Připomenutí Hypodamie tu není náhodné, zejména v souvislosti s hudbou Zdeňka Fibicha, respektive s jejím charakteristickým zakotvením v hudebně dramatickém žánru nazývaném melodram. S ním má společné kořeny činoherní žánr nazývaný melodrama. Co obojí spojuje a nač ukazuje ten melos, to je píseň v jeho pojmenování, je emoce. Emoce a emocionálnost zatlačuje ve zmíněných žánrech to, od čeho byla neoddělitelná tragédie, a to už a dokonce zejména antická.
To něco, co má tato klasická tragédie proti Vrchlického dramatu navíc, se týká nejen střetnutí osob, ale i střetnutí ideí. S nimi, totiž s idejemi a ideovými postoji, bývají klasičtí hrdinové a hrdinky nejenom spjati, ale jsou dokonce jejich živým vtělením. Přitom to nemusí být jen jediná idea, která je vede k jednání jistého druhu. Tak je to i u Tylovy Drahomíry, ve které se touha pomoci, a můžeme říct touha pomoci podložená ideou svobody Slovanů, střetává s mateřskou láskou. Tato láska tu pak není jen citem, ale také principem, který je třeba dodržovat. Obojí, to jest cit a princip, začalo být ostatně čímsi protikladným až v takzvaném moderním myšlení.
Pro melodrama je vzhledem k zaměření na emocionálnost příznačný tlak na divákovo spoluprožívání, v němž může hrát takovou úlohu hudba. To, co vidíme, sledujeme z jistého odstupu, zatímco hudba i slova, která mohou být hudbou, nás přímo prostupují. Takovému zaměření pak vyhovuje i přímé střetnutí dobra a zla, nevinnosti a padouštví, které je pro melodramatické fabule typické.
Z tohoto hlediska je charakteristická postava Boleslava III. V závěrečném dramatu České trilogie, nazvaném Knížata. O něm říká v této hře Vršovec Kochan. O vezmi vlastnost každé líté šelmy, slij tygří vztek, spardalí úlisností, přidej zvrhlost hyeny s neúctou ke všemu, co je člověku svaté, přimíchej nepoddajný vzdor býka s chlípností kance a všechno podší drzou smělostí nestoudné krysy a nemáš ještě ryšavce celého. Jestliže byl této Vrchlického postavě vzorem Shakespeareův Macbeth či Richard III., schází ji nejenom jejich plastičnost, ale i nesporná síla, přesahující lidské meze a s ní související, byť nakonec zvrácená, velikost. Ve Vrchlického Boleslavovi III. Máme místo toho, co dělat, s pouhým melodramatickým padouchem.
Tak to pochopitelně není s Drahomírou. Na ní Vrchlický obdivuje, a měli bychom zřejmě i my obdivovat, její sílu a vášeň, která se nezastaví před ničím. Vrchlického Drahomíra si totiž nezjedná nájemného vraha, ale zavraždí Ludmilu v návalu zběsilosti sama.
I v tomto případě souvisí status hrdiny či hrdinky s překračováním mezí lidství. A tak může být hrdinou dramatu ten, komu k nadlidsky velkému činu propůjčí sílu bozy, nebo ten, kdo se sám proviní proti božskému řádu. Na milost diváků může být přitom vzat tehdy, obsahuje-li jeho jednání jistou velikost. To znamená, souvisí-li toto překročení hranic s tím, co přesahuje jeho samého. Bude-li mít Vrchlického Drahomíra na jevišti opravdu tuto velikost, záleží pak už spíš na herečce, v jejímž provedení může také zůstat jen módní femme fatale. Otýlie Sklenářová malá, která ji na premiéře roku 1882 hrála, byla už z principu svého herectví zřejmě hrdinka.
To, že Drahomíra zabila Ludmilu, nemůže přijmout ani kdysi tak zamilovaný Radslav. Právě on tedy ohlásí Drahomíře i nové rozhodnutí sněmu, který vzhledem k svárům panujícím v knížecím rodu sám svolal.
Slyš, co sněm praví. Ty jsi zbavena vlády. Těžký čas, co hrozí vlasti tuhým zápasem, si doma žádá mír. A proto Václav, tvůj starší syn, teď usedne na přemyslovský trůn a bude vládnout tak, aby nastal mír i se sousedy. Mladší syn Boleslav dostane údělem žírný kraj na Labi. Ty na Tetín. Na sídlo vdov se odebereš, když Ludmila zhynula tvou vlastní rukou.
I ve své pomstě, pane Radslave, si stejně malý jako předtím v lásce. A tak já pohrdám tvou velkou milostí, že na Tetíně mohu v klidu dožít. Já nechci žít. A hrdě teď k tvým nohám vrhám svůj život, co jste zničili. Se svými bohy půjdu navždy spát. Zrazena dětmi, jež mě opustili.
Tak se Drahomíra ve druhé verzi dramatu, na rozdíl od původního znění, nakonec probodne. To Vrchlický znovu změní v okamžiku, kdy se rozhodne napsat drama Bratři, ve kterém Drahomíra nemůže chybět. I v této verzi končí hru o Drahomíře, kterou napsal s pohanstvím koketující Vrchlický, budoucí svatý Václav, který je stělesněním křesťanství.
Teď hlasem sněmu povolaný k vládě, na mladá bedra beru toto břímě v té naději, že bude se mnou Bůh. Země si žádá mír, tak ať se stane. Mír se sousedy a také mír doma. U těchto drahých mrtvých přísahám, že budu vládnout s láskou, za kterou nám bude žehnat svatá Ludmila.
Z následující hry Bratři je pro nás nejzajímavější scéna, ve které se Radslav nejdřív prokáže jako hrdina, když přijme Václavovu výzvu, aby se mu při dobývání Boleslavova hradu někdo sám postavil. Chce tak ušetřit životy, které by byly zmarněny, kdyby se všechno řešilo v bitvě. Přítomné na Boleslavově hradě, kteří s nadějí sledují, jak si bude počínat, Radslav nakonec zklame. Následně své jednání vysvětluje.
Řeknete zrádce. A mám se divit těm, co neviděli, co já jsem spatřil. A co v svaté hrůze bojím se sdělit strnulými ústy? Mně, kněžno, třeba naplít do tváře a já to snesu. Já to musím snést. Ve vašich očích baba, podlý chlap, a o to nešťastnější nemohu-li říct lepší slovo na svou omluvu. Do prachu stržen jeho velebností jsem svoje hrdé čelo ponížil, když dva andělé s meči ohnivými se zjevili u Václavovy hlavy a já jsem jejich pohled nesnesl. Byl strašnější než blížící se bouře a sypal moře blesků na mou hruď. Zde, kněžno, vezmi si můj čistý meč. Já už ho nosit nemohu. Já, Radslav Zlický, nyní jen pouhopouhý žebrák, před vámi se tu chvěju v malomoci a zalezu na nejzazší svůj hrad. Do noci lesů pochovám svou hanbu. Jen větry, sovy budou poslouchat mé věčné nářky. A pak rozbiju o zdivo hradu poníženou hlavu. Protože nikdy bych už nesnesl slunce, když navždy jako poznamenán bleskem jsem v temných mracích spatřil světlo boží.
Je to oslnění, které dělá z potenciálního hrdiny někoho, kdo jakoby se už ani sám nechtěl vidět.
Zdá se, že Radslav byl k takovému oslnění vnitřně disponovaný. Už Drahomíra na něj působila, cituji, s tou jiskrou vášně potlumenou hořem, jak zlatá hvězda, když se míhá v mlze. Konec citátu. A snad to nebude vypadat jako cynismus, ani jako laciná vtipnost, když obojí spojíme a postavíme proti hrdinovi hvězdu, čili star v dnešním smyslu, a proti hrdinství pouhé charisma. Na jedné straně máme tedy ve Vrchlického Drahomíře co dělat s proměnou hrdinky ve femme fatale, která měla teprve dobít jeviště. Ale objevuje se tu i další perspektivní problematika. Problematika rozdílu mezi nějakými skutečnými hrdiny či skutečnými hrdinkami a pouhými hvězdami. Ty jakoby měly v moderní době na místě boha či bohů poskytnout lidem příležitost, aby mohli přece jen někoho učinit předmětem své nábožné úcty. Té nábožné úcty, ba dokonce samotné zbožnosti, kterou mají lidé stále stejnou potřebu pociťovat, jako se posmívat pádům hrdinů. To nemá být nějaká kritika doby, ale konstatování faktu.
Mohli bychom také říct, pořád lepší doba mediálních hvězd než zbožňovaných tyranů na trůnech. Není divu, že právě pod vládou těchto tyranů jakoby se hrdinství nejenom aktualizovalo, ale stalo se přímo požadavkem doby i na pokraji studené a horké války. To mělo ve své době, konkrétně ještě v roce Stalinovy smrti 1953, i zásadní vliv na dramatické zpracování svatováclavské legendy a ještě rok předtím, v době vrcholící vlny politických procesů, také na novou recepci Tylova dramatu Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové. Novou dramatickou verzi svatováclavské legendy představovala hra Milana Jaryše Boleslav I. A o novou interpretaci Tylovy hry usilovala zejména dobová a době poplatná kritika při příležitosti jejího uvedení v divadle Emila Františka Buriana, které v té době ovšem fungovalo příznačně jako armádní umělecké divadlo.
Je jasné, kdo se v této době mohl stát hrdinou hry, kterou napsal oficiální dramatik, poctěný za ní nenáhodou státní cenou. Pro Jaryšova Boleslava je Václav pochopitelně zrádce. Cituji, já jsem ti věřil, bratře, tolik věřil, a ty si zradil právo, hrdost, čest. V tom ses, bratře, sešel s lešskou zběří. Vy leši jednou poznáte mou pěst.
Jakoby se Boleslav, tento hrdina zakládající se státní moci, měl stát i symbolem způsobu uplatňování této moci v československém státě takzvané diktatury proletariátu.
A jak asi mohli v tomto dobovém kontextu reinterpretovat Tylovy krvavé křtiny, hrané v armádním uměleckém divadle, oficiální kritici? Podle nich bylo úkolem kněží, které jsem Václav pozval, připravovat pod heslem miluj nepřítele, neodpírej zlému, přímo ideologickou ofenzívu, otrávit, rozložit, nakazit duchem kapitulantství. Tak prý Tylova hra v této účelové interpretaci údajně odhalovala taktiku nepřátel lidu naší země. Ty stělesňoval pro současnou státní moc, podřízenou sovětsko-ruskému impériu, současný Západ. Jeho kulturou nás chtěl nakazit už svatý Václav. Tak se nejenom v kritice, ale přímo už v různých dramatech stává z příběhu, určeného vždy jen svými hrubými obrysy, pomocí konkrétního dramatikova a pak třeba i režisérova fabulování, interpretace.
A to interpretace nejenom tohoto příběhu, ale pochopitelně i jeho hrdinů. V důsledku tohoto konkrétního fabulování příběhu se také Drahomíra u Jaroslava Vrchlického stává z potenciální hrdinky femme fatale, Boleslav z hrdiny zakládající se státní moci prchlivý a žárlivý melodramatický běs a Václav ze svatého hrdina. Ovšem hrdina, který překračuje rámec jednání vymezený pro klasického hrdinu do perspektivního rámce superstar.